Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika tidak ada prajurit Israel yang berani menerima tantangan orang Filistin, maka dengan gagah beraninya, Daud menerima tantangan itu. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, sehingga pada akhirnya kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, tanpa terasa kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-18, di mana ayat yang pertama berbunyi demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudaraku, kita melihat bagaimana Daud berbicara dengan Saul. Saul telah memanggil Daud setelah pertempuran karena ia ingin memberikan semacam penghargaan atas jasanya. Dan menurut saya, Saul merasa bahwa ia telah memberikan terlalu banyak penghargaan setelah apa yang terjadi kemudian. Dan sementara itu Yonatan anak Saul mendengarkan apa yang dibicarakan Saul dengan Daud, tiba-tiba dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Anda lihat, hubungan antar kedua insan ini begitu luar biasa. Kita sering berbicara tentang kasih seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, dan itu luar biasa. Tetapi tentu saja tidak ada yang seindah dan seagung kisah dua laki-laki satu sama lain seperti yang terjadi pada Daud dan Yonatan ini. Mereka seakan-akan memandang satu sama lain bagaikan sebuah cermin dan kemudian mereka saling tertarik. Dan dengan jelas kita dapat melihat bagaimana dua laki-laki itu dapat menjadi sahabat yang sejati. Mereka mungkin akhirnya memiliki banyak kesamaan di dalam kesukaan-kesukaan yang mereka miliki. Yonatan adalah seorang yang menonjol, sebagaimana telah kita lihat. Dan di sini dikatakan juga bahwa ia begitu mengasihi Daud untuk keberanian Daud dan juga keyakinan Daud kepada Allah. Dan selanjutnya 1 Samuel 18 ayat 2 mencatat, pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Perhatikan di sini, Daud kini menjadi tokoh publik dan ia akan menduduki posisi itu untuk sisa hidupnya. 1 Samuel 18 ayat 3 selanjutnya mengatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian yang dilakukan kedua laki-laki ini ialah bahwa mereka akan saling berhubungan dengan suatu ikatan yang kuat. Adalah sesuatu hal yang sangat sulit bagi kita untuk mencari bandingan dalam persahabatan yang setara dengan persahabatan yang dimiliki antara Daud dengan Yonatan ini. Tidak ada persahabatan di dunia ini yang bisa menyamai persahabatan mereka. Selanjutnya, 1 Samuel 18 ayat 4 mencatat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudaraku, Daud adalah anak seorang petani, dan tentu saja ia tidak memiliki pakaian yang sesuai dengan kehidupan publiknya yang baru. Dan selanjutnya, 1 Samuel 18 ayat 5 mencatat, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudaraku, Daud ternyata memiliki karisma yang sering kita dengar yang membuatnya dapat diterima oleh orang banyak. Daud sebenarnya seorang yang besar. Kita telah melihat bahwa Allah memandang ke dalam hati. Sedangkan manusia pada umumnya itu hanya memandang segi luarnya saja. Dan tentu saja Daud memandang dari dalam dan dari luar. Namun tentu pula Daud bukan tidak akan melakukan dosa sebagaimana akan kita lihat nanti, tetapi hatinya sepenuhnya tertuju kepada Allah dan orang menyukai hal itu. Saya ulangi, saudaraku. Daud ternyata memiliki karisma yang sering kita dengar yang membuatnya dapat diterima oleh orang banyak. Daud sebenarnya seorang yang besar. Kita telah melihat bahwa Allah memandang ke dalam hati. Sedangkan manusia pada umumnya itu hanya memandang segi luarnya saja. Dan tentu saja Daud memandang dari dalam dan dari luar. Namun tentu pula Daud bukan tidak akan melakukan dosa sebagaimana akan kita lihat nanti, tetapi hatinya sepenuhnya tertuju kepada Allah dan orang menyukai hal itu. Selanjutnya 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 mencatat demikian. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saul tidak suka mendengarkan nyanyian baru yang didendangkan oleh kaum perempuan yang menyanyi berbalas-balasan itu. Mengapa? Karena Saul menjadi iri terhadap Daud oleh karena sambutan orang banyak dan juga penerimaan terhadap dirinya. Sementara kisahnya berkembang, kita akan mendapatkan bagaimana Saul akan berupaya menyingkirkan Daud dari perhatian publik dengan menghancurkannya. Dan sementara Daud menjadi kesukaan orang banyak, ia mulai memandang Saul tidak lagi bersahabat seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian 1 Samuel 18 ayat 10 mencatat, keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul, ada tombak di tangannya. Saudaraku, ini merupakan suatu adegan yang dramatis. Kita melihat bahwa sementara Daud memainkan kecapi, dan Saul di sana sedang menimang-nimang sebuah tombak. Daud mungkin bisa menduga apa yang ada di dalam benak Saul pada waktu itu. Ia mungkin memiliki perasaan yang tidak enak. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, tiba-tiba Saul melemparkan tombak itu ke arahnya. Sebagaimana 1 Samuel 18 ayat 11 mencatat. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, "Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding." Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali. Saudaraku, kita melihat dengan jelas di sini bahwa Saul ternyata benar-benar ingin menyingkirkan Daud untuk selamanya. Namun Daud berkelit dari lemparan tombak itu dan kemudian dia melarikan diri. Daud melarikan diri keluar dari istana dan tempat itu secepatnya. Dan selanjutnya ayat 15 dan 16 dari 1 Samuel 18 ini mencatat demikian. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud kini menjadi tokoh yang diterima oleh bangsa itu. Saul bertanya-tanya, bagaimana sih ia bisa menjebak Daud dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan sebuah metode yang cerdik? Saul menjanjikan kepada Daud bahwa anak perempuannya yang bernama Merab akan menjadi istrinya asalkan Daud terus memerangi orang Filistin dengan harapan bahwa Daud akan tewas di medan pertempuran. Tetapi sayangnya saudaraku, Saul kemudian ingkar janji dan justru dia memberikan Merab kepada laki-laki lain. Kini kita akan melihat bahwa Saul akan memberikan anak perempuannya yang lebih muda kepada Daud. Mengapa? Karena tentu saja hal itu akan membuat Daud menjadi anggota keluarga di mana Saul dapat bertemu dengan dia kapanpun ia menginginkannya. Saya tidak percaya bahwa Daud benar-benar mengasihi Mikal. Kita menyayangkan bahwa Daud memiliki banyak istri, dan yang pasti, ia memulai awal yang buruk dengan gadis ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Samuel 18 ayat 20 mencatat, tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud, ketika hal itu diberikan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa Mikal begitu mengasihi Daud, tetapi bukanlah kasih yang dalam pernikahan yang membuat sebuah pernikahan itu berhasil. Pada awalnya yang ada ialah kasih terhadap sang pahlawan dan juga popularitasnya. Akan tiba saatnya ketika Mikal mulai mengolok-olok Daud dan kemudian mencampakkan Daud karena semangatnya terhadap Allah. Saudaraku, kini kita memasuki kitab 1 Samuel pasal 19. Pasal ini memulai sebuah bagian yang saya beri judul sebagai Daud didisiplinkan. Secara pribadi kita melihat bahwa Saul memang telah mencoba untuk membunuh Daud. Kemudian secara terbuka, ia juga memberikan perintah-perintah bahwa Daud memang harus dibantai. Walaupun beberapa kali Raja Saul secara singkat bertobat dari rencananya untuk membunuh, tetapi saudaraku, kehidupan Daud ini berada dalam bahaya sampai pada kematian Saul. Pada masa dalam pembuangan, kemungkinan suatu periode selama 10 tahun di mana Daud diburu seperti binatang liar. Daud hidup dengan pengembaraan, hidup dalam gua-gua di padang belantara, dan ia menjalani hidup yang keras dan bersembunyi. Akan tetapi ia di situ diuji dan dilatih dalam sekolah Allah. Ia mungkin mengikuti pelajaran secara penuh dan lulus dengan gelar magna cum laude atau gelar terbaik di dalam kelulusan universitas saat ini. Daud menjadi raja terbesar di Israel dan seorang yang terus mencari hati Allah. Dan sebagian besar dari Mazmur Daud yang luar biasa itu ditulis justru pada masa hidupnya yang sulit. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab 1 Samuel pasal 19 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Saudaraku, Yonatan mengatakan kepada Daud untuk segera meninggalkan istana oleh karena hidupnya sedang berada dalam bahaya di sana dan dia harus pergi untuk bersembunyi. Saul secara terbuka ingin membunuh Daud. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yonatan justru ingin menolong Daud. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 19 ayat 3-4 mencatat demikian. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yonatan di sini kita melihat memiliki satu rencana. Ia berupaya berbicara dengan ayahnya. Lalu mereka mungkin pergi ke lapangan, dan selanjutnya Yonatan berkata, Daud sebenarnya telah menolong ayah. Ia adalah salah satu pengikut ayah yang setia. Dan ia tentu saja merupakan seorang warga negara yang hebat dari kerajaan ayah. Maka ayah sebenarnya tidak seharusnya membunuh dia. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 19 ayat 5-7 dikatakan, ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Perhatikan di sini saudaraku, bagaimana Saul mendengarkan perkataan anaknya Yonatan, dan akhirnya Daud kembali ke istana. Akan tetapi kita akan melihat bahwa Daud tetap gelisah oleh karena ia tahu hidupnya tetap saja berada dalam bahaya. Selanjutnya 1 Samuel 19 ayat 8 dikatakan, ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Kemudian saudaraku, perhatikan reaksi Saul terhadap keberhasilan Daud ini, sebagaimana 1 Samuel 19 ayat 9-10 mencatat. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa satu roh jahat telah merasuki Saul kembali, dan itu akhirnya membuat Saul kembali berkeinginan untuk membunuh Daud. Dan ini tentu saja merupakan adegan yang sangat dramatis. Daud pada waktu itu dikatakan sedang bermain kecapi, sementara itu Saul sedang mempermainkan tombaknya. Dan tentu saja menurut saya, Daud merasakan naluri membunuh dari diri Saul. Lalu Saul melemparkan tombaknya untuk menancapkan Daud ke tembok. Dan Daud tahu bahwa ia tidak lagi aman berada dalam istana, walaupun ia sudah menikahi anak perempuan Saul itu. Selanjutnya, 1 Samuel 19 ayat 11-13 dikatakan demikian. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu pada malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu, Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sejak saat inilah Mikal mulai berpihak kepada Daud. Dan ia mengatakan kepada Daud bahwa jika Daud tidak melarikan diri malam itu, maka ia akan dibunuh keesokan harinya. Mikal tentu saja tahu bahwa ayahnya bersungguh-sungguh. Karena itulah, Daud akhirnya melarikan diri dari istana, dan Mikal mengatur tempat tidur seolah-olah Daud masih berbaring di sana. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 1 Samuel 19 ayat 14 sampai dengan 17 mencatat demikian. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Saudara, kita melihat ketika Saul mendapati bahwa dirinya sudah ditipu, ia menuntut penjelasan dari anak perempuannya. Tetapi kita melihat bahwa Mikal anaknya mencoba meredam kemarahan ayahnya dengan mengatakan bahwa Daud mungkin saja akan membunuhnya jika ia tidak mau menolong Daud. Dan kemudian selanjutnya, 1 Samuel 19 ayat 18 mengatakan, setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena Samuel telah mengurapi Daud sebagai raja, maka hidupnya juga saat itu berada dalam bahaya. Saul kini secara terbuka berupaya membunuh Daud. Dan mulai saat itu, Daud akan hidup sebagai binatang buruan. Bagaimana masa depan Daud pada saat itu? Ia akan terus melarikan diri sampai saat kematian Saul. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah itu juga yang boleh menolong kami untuk memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan mampukanlah kami, ya Tuhan, untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.